Astăzi am să vă citesc Psalmul 90. Suntem în prima lună din an și am vrea să învățăm câteva lucruri cu privire la unul dintre cele mai importante daruri pe care ni le dă Dumnezeu, timpul. Doamne, Tu ai fost locul nostru de adăpost din neam în neam. Înainte ca să se fi născut munții, înainte să se fi făcut pământul și lumea, din veșnicie în veșnicie Tu ești Dumnezeu. Tu întorci pe oameni în țărână și zici, întoarceți-vă fiii oamenilor, căci înaintea ta 1000 de ani sunt ca ziua de ieri care a trecut și ca o strajă din noapte. Îi mături ca un vis, dimineața sunt ca iarba care încolțește iarăși, înflorește dimineața și crește, iar seara este tăiată și se usucă. Noi suntem mistuiți de mânia ta și îngroziți de urgia ta. Tu pui înaintea ta nelegiuirile noastre și scoți la lumina feței tale păcatele noastre cele ascunse. Toate zilele noastre pierd de urgia ta. Vedem cum ni se duc anii ca un sunet. Anii vieții noastre se ridică la 70 de ani, iar pentru cei mai tari la 80 de ani. Și lucrul cu care se mândrește omul în timpul lor nu este decât trudă și durere, căci trece iute și noi zburăm. Dar cine ia seama la tăria mâniei tale și la urgia ta, așa cum se cuvine să se teamă de tine? Învață-ne să ne numărăm bine zilele, ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. Întoarce-te, Doamne, până când zăbovești ai milă de robii tăi, satură-ne în fiecare dimineață de bunătatea ta și toată viața noastră ne vom bucura și ne vom veseli. Înveselește-ne tot atâtea zile câte ne-ai smerit, tot atâția ani cât am văzut nenorocirea. Să se arate robilor tăi lucrarea ta și slava ta fiilor lor. Fie peste noi bunăvoința Domnului Dumnezeului nostru, întărește lucrarea mâinilor noastre, da, întărește lucrarea mâinilor noastre. Amin. Sunt în viață evenimente și circumstanțe care ne forțează să evaluăm cumva viața, să evaluăm trecutul, ziua de azi, unde am fost, unde am ajuns. Sunt zile care cumva ne încolțesc, ne pun sub ochi, ne forțează să evaluăm sufletul. O zi de naștere, un botez, o nuntă, un an nou, așa cum este în care am intrat acum. Cum poți cu adevărat să măsori progresul vieții? Sau vorbind în termeni mai religioși, mai ai credinței, cum poți cu adevărat să măsori maturitatea credinței? Am dat eu un mic test cu câteva săptămâni la biserică, unde am întrebat cum poți să măsori maturitatea creștină. În general, valorile creștine sunt foarte greu de măsurat. Nu le poți măsura cu rigla, nu le poți cântări cu un cântar. Dragostea, credința, sfințenia, nu sunt lucruri care cu adevărat le poți măsura cu una, cu două. Dar dacă am alege un factor important în viață, doar unul, cel mai important factor, ai zice, cu care poți să măsori cu adevărat maturitatea creștină, care ar fi factorul ăsta? Uite, v-am sugerat câteva lucruri. Dacă ar fi să vă întrebe cineva din factorii ăștia pe care îi numerotez eu acum, care este cel mai important dintre ei prin care poți să măsori într-adevăr cât de matur ești, intelectual sau spiritual? Inteligența? Cunoștința? Bogăția? Sărăcia? Puterea fizică sau socială? Folosirea timpului? Cunoașterea scripturii? Sau activități religioase? Am zis inteligența la un moment dat, pentru că unii ne spun Tatăl nostru cel Ceresc este sursa inteligenței. Deci un copil al lui trebuie să fie un om foarte inteligent, prin asta se cunoaște cât de matur ești în credință, cât de matur ești cu Dumnezeu. Altul spune educația, Tatăl nostru este sursa oricărei cunoașteri. Deci un copil al lui trebuie să fie unul care cunoaște, un om educat. Alții ne spun, mai ales acum, mai recent, la orice fel de program religios, ni se auzi, un om credincios trebuie să fie un om bogat. Păi Tatăl nostru cel Ceresc este cel mai bogat din univers. Cum ar putea copiii lui să fie așa săraci? Alții trivă ne spun, un urmaș al lui Hristos trebuie să fie un om sărac. Hristos, modelul nostru, a fost un om sărac. O măsură a maturității creștine și a umblării cu Dumnezeu este cât de sărac ești. Alții au spus, influența socială, ba chiar puterea fizică, condiția sănătății, este un semn cât de aproape ești față de Dumnezeu. Alții ne spun, pe bună dreptate, cunoașterea Scripturii îți arată cât de matur ești în credință. Cu cât știi Scriptura mai mult, cu atât ești mai matur în credință. Alții ne spun activitățile religioase. Cât faci pentru Dumnezeu? Uite-te la omul ăsta, cât face el pentru Dumnezeu? Precis, este un om care îl cunoaște pe Dumnezeu, este un om matur în credință. Și acum toate lucrurile astea au un sâmbure, au așa un sâmbure de adevăr în el, fiecare dintre ele, dar ele în sine nu sunt chiar complete, până nici cunoașterea Scripturii. Sunt colegii universității aici teologice în America care sunt conduși de atei, dar ateii ăștia cunosc Scriptura extraordinar de bine. Cunoașterea Scripturii însăși câteodată nu-ți spune cât de matur ești în credință. Dar există un factor care probabil spune despre maturitatea noastră cu Dumnezeu mai mult decât oricare altul. Și factorul ăsta se numește timp. Cunoașterea timpului sau folosirea timpului. Unul dintre cele mai neînțelese daruri ale lui Dumnezeu este ăsta, timpul. De ce ne spune nouă Moise aici că înțelepciunea este legată de înțelegerea numărării zilelor? El spune, Doamne, învață-ne să ne numărăm bine zilele ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. Ce treabă are o inimă înțeleaptă cu numărarea zilelor? Ce înseamnă să-ți numeri bine zilele? Să-ți numeri zilele care le-ai trăit, nu-ți trebuie mare cap. Orice tântălău știe câți ani are. Iar cât vom avea de trăit de aici înainte, nu știe nici cel mai înțelept. Orice om știe cât a trăit și aproape nimeni nu știe cât mai are de trăit. Atunci ce să număr, dacă n-are niciun sens să număr zilele care au fost, pentru că alea le știe orice tont, și nu pot să număr zilele pe care le mai am, pentru că nimeni nu le știe, atunci ce să număr? Matematica este știința numerelor, dar matematica are o ramură, două ramuri, poate mai multe, care se ocupă nu doar cu aritmetica numerelor, ci cu statistica, cu analiza numerelor. Una se cheamă analiză matematică, alta se numește statistică. Astea sunt ramuri ale matematicii care se ocupă cu organizarea numerelor, cu clasificarea lor, cu analizarea lor. Un personaj din Vechiul Testament, la sfârșitul vieții, a zis așa: zilele mele au fost multe, asta era aritmetică, calcul, dar el apoi a zis, au fost multe și rele, asta era statistică, era analiză. Când Moise zice, învață-ne să ne numărăm bine zilele, el ne spune asta, învață-ne să ne analizăm bine zilele, adică să ne analizăm viața. Aici se face deosebirea între un om înțelept și unul nebun. Amândoi primesc o grămadă de zile de la Dumnezeu, o grămadă de diamante. Unul știe ce a primit și încearcă să folosească, altul habar nu are ce a primit și le scapă printre degete. Unul știe să se ferească, a zice, de două capcane majore pe care timpul le aduce cu el. Despre asta aș vrea să vă vorbesc în puținele minute care mai sunt. Este două capcane majore cu privire la timp, care ne arată nouă maturitatea sau imaturitatea vieții noastre cu Dumnezeu. Prima este faptul că nu știm adeseori să folosim timpul, ne scapă diamantele astea de preț al lui Dumnezeu printre degete nefolosite. Cineva a zis, viața este ceea ce se întâmplă în timp ce tot aștept să înceapă viața. Aștept să înceapă viața de-abia când voi termina liceul, pentru că până când termin liceul nu pot să trăiesc cum trebuie, că n-am terminat liceul, dar când am să termin liceul, acolo la colegiu am să încep să trăiesc. Și când intru la colegiu, aștept să termin colegiul, că nu pot, sunt foarte ocupat, nu pot să trăiesc viața că sunt foarte ocupat cu colegiul, dar când am să mă însor, atunci o să vezi viața. Dar după ce mă însor, mă gândesc, vai, nu mai mă lasă nevasta să trăiesc, când am să scap de ea, am să trăiesc. Și plus că nevasta vine cu soacra și nu mai pot să trăiesc. Dacă am să scap de astea amândouă, atunci să vezi ce viață. Și tot timpul mai aștept ceva înainte să folosesc viața. Viața este ceea ce se întâmplă în timp ce tot aștept să înceapă viața. Noi avem aici o expresie la noi aici în America, couch potato. Unul care zace toată ziua pe fotoliu. Nu pot. Fraza lui favorită este nu pot. Am câte unii care au 16 ani, 17 ani, 18 ani pe aici, în jur, în grupurile de tineri. Când este necesar ceva de făcut, se ridică niște mâini cu o viteză fulgerătoare. Eu nu pot. Sunt oamenii care experimentează viața doar prin viața altora. O experimentează la televizor și pe internet. Toate lucrurile grozave din viața asta le fac, dar prin viața altora. Ei nu pot. Lupte, război, sport, creație, excursie, religie, ce vreți voi, toate se fac la televizor și la internet. Eu nu pot. Am eu nepoți care tocmai și-au petrecut acum vacanța de iarnă, nu glumesc, jucând 12 ore pe zi de video games, 6 sau 7 zile pe săptămână. Acum de un an ne-am adunat la comitetul bisericii noastre și am stat până târziu noaptea gândindu-ne ce putem face cu tinerii noștri. Unii din ei în săptămânile care au trecut au petrecut 25 de ore neîntrerupt la video games. Realitate virtuală. Iar copiii ăștia de 16 ani, de 17 ani, de 15 ani, de 18 ani, nu știu un sport. Eu vă vorbesc de sport aici, care îi zice că n-are nimic de a face cu Dumnezeu. Nu vă vorbesc cum să ajungi cine știe ce guru spiritual, să ajungi cine știe ce apostol Pavel sau Sadhu Sundar Singh sau Gandhi sau cine. Vorbesc de oameni obișnuiți, banali, așa ca mine. 18 ani nu știu un sport. Nu se duc nicăieri. Nu aleargă, nu se plimbă, trăiesc o viață virtuală în fața unui calculator stupid, apăsând pe butoane, nu exagerez, până le înțepenesc degetele. Sora mea a trebuit acum câteva săptămâni să toarne o cană de apă în calculatorul fiului ei, care nu mai ieșea din cameră și nu se mai sculase de pe scaunul ei 12 ore neîntrerupte. Îmi spunea ea plângând. Cea mai lungă plimbare pe care băiatul meu a făcut-o în ultimele luni a fost acum 2 săptămâni, știa exact când a fost, că a mers 3 străzi mai încolo de casă cu un prieten. Și ăsta are 18 ani. Viața virtuală care strigă, țipă, țipătul sufletul omului și țipă o singură frază. Nu pot. Eu nu pot să trăiesc în lumea reală și atunci am să trăiesc într-una virtuală. Cumva fiecare dintre noi am căpătat 365 de pungi pline de diamante anul trecut. În fiecare dintre ele sunt 24 de nestemate, 8765,84 de ore, nu de ore, de briliante dăruite de Dumnezeu. Și tot ce facem este cumva să le scăpăm printre degete și apoi, vai, Doamne, ne văicărim cât suntem de săraci. Unul ne-a scris într-o zi o poveste, un rege avea o problemă uriașă, era un uriaș în țara lui și nimeni nu avea curaj să se lupte cu el și uriașul ăsta îi făcea cele mai mari necazuri și el a spus, așa știți cum poveștile noastre, că fata lui o dă de soție și jumate din împărăție pentru oricine reușește să doboare pe uriașul ăsta. Și nimeni nu avea curaj să se lupte cu el. Și într-o zi de departe a venit așa pe un cal înfocat, în colb, a venit cu o platoșă strălucitoare, un cavaler, așa, tot în aur, așa era, și tot orașul s-a dat la o parte și a venit ăsta cu calul drept în sala tronului și a sărit de acolo și a venit gâfâind la împărat și a zis, am auzit de necazul mare care l-ai tu în țara asta și eu am venit de peste țări și mări ca să spun un lucru, eu nu pot să mă lupt cu omul ăla. Cam așa suntem noi oamenii care Dumnezeu ne dă zi de zi binecuvântarea a 24 de ore și tot ce putem să-i spunem Dumnezeu nu pot. Este ca săracul care a tot visat și s-a tot rugat și s-a tot certat cu Dumnezeu pentru că e așa de sărac. E așa de sărac. Într-o noapte era chiar necăjit tare de tot și a ieșit beznă în noaptea, beznă așa pe lângă lac, s-a împiedicat într-o punguță probabil lăsată de un copil acolo cu pietricele și a luat punguța cu pietricele în întuneric și spunea, uite Doamne cum mi se duc mie zilele și eu sunt așa de sărac și nu am nimic, uite cum sunt pietricelele astea, uite, și le arunca pe apă și vedea cum plescăie pe apă și plutesc așa odată de 2 ori până se scufundă și uite, așa te tot rog eu de ani de zile să-mi dai și mie bogății și nu-mi dai nimic și tot mergând și plângându-se a ajuns până la urmă lângă casa acolo unde era o lumină și la ultima lumină acolo a văzut ultima pietricică din pungă, era un diamant. A văzut-se o pungă plină cu diamante și se plângea lui Dumnezeu cât de sărac este în timp ce arunca în fiecare zi un diamant. Cam asta facem noi cu viața pe care ne-a dat-o Dumnezeu și apoi ne plângem că nu avem nimic. Omul care nu mai face nimic cu timpul pe care îl dă Dumnezeu este ca unul care s-a săturat de viață, pur și simplu. Noi numim asta în termen medical deprimare, depresie. Dor spune în mod alegoric, are el o poveste cu pârâiașul limpede. Era un pârâiaș care curgea la munte, munte abrupt așa, și curgea din cascadă în cascadă și din stâncă în stâncă și se văicărea și se văicărea și spunea: iată cât de repede trebuie eu tot timpul să merg și să mă lovesc de toate stâncile astea și să cad din cascadă în cascadă, și eu de aici, de sus, din muntele ăsta, văd acolo jos, la șes, văd apa aia limpede care nu se mișcă nicăieri, ce liniștită e ea și ce greu îmi vine mie. Și într-o zi Dumnezeu i-a dat dorința și a ajuns la șes și a rămas acolo o apă liniștită care nu se mai mișca nicăieri, care nu mai făcea nimic. Și într-o săptămână apa a început să prindă ceva la suprafață și apoi a început să miroasă groaznic și apoi a început să pută de-a dreptul și apoi a început să umple de cele mai înfiorătoare lighioane și a devenit o travă pentru oricine se apropia de ea. Dor spune despre povestea plugului. Plug strălucitor, ascuțit, și se văicărea toată ziua: Doamne, cât trebuie eu să muncesc. Toată ziua trebuie să dau pământul la o parte, tot timpul trebuie să tai, tot timpul trebuie să mă lupt aici. Și uite, mă uit eu acolo lângă gardă, acolo lângă casă, sunt atâtea unelte care stau rezemate și n-au nicio problemă. Și într-o zi Dumnezeu i-a dat dorința și a fost și el aruncat lângă gard și a venit peste el toamna și a venit iarna și a venit primăvara și plugul ăla care strălucea a devenit o rugină. Vorbea ne spunea odată: dacă pierzi averea, nu te îngrijora prea tare, o poți câștiga din nou poate. Dacă pierzi sănătatea, poate se reface. Dacă îți pierzi prietenii, îți vei face alți prieteni. Dacă a venit chiar o catastrofă peste tine, cine știe, te-a părăsit soția sau copiii, poate îți vei recâștiga soția, poate vei recâștiga copiii, poate te vei ocupa de alți copii. Dacă pierzi pe cei dragi, Dumnezeu poate îți va da alții. Dar zicea Wurmbrand, dacă pierzi o zi, ziua aceea nu o vei mai căpăta niciodată. Omul neînțelept refuză viața, refuză timpul până ce nu mai există. Se tot întreabă ce să facă cu el până când nu-l mai are. Dorz era într-o zi în închisoare și era cu un tip acolo, era numit Optimistul. El stătuse câteva luni acolo și acum trebuia să se ducă la judecată. Și el spune: aia, mă duc la judecată, poate voi fi achitat. Dar unul mai șugubăț de acolo din închisoare îi zice: poate vei fi achitat, e adevărat, dar dacă cumva vei fi condamnat? El spune atunci Optimistul: păi, dacă voi fi condamnat, poate îmi va da puțini ani. Și cu bățul ăla ce, dar dacă te va condamna la mulți ani? Uite, mulți dintre noi suntem condamnați la foarte mulți ani. Atunci spune el: poate voi fi condamnat la mulți ani și vor fi poate ani așa mai ușor de închisoare, poate mă vor duce la bucătărie sau altceva mai ușor. Dar spune el altul: dar dacă te vor duce la mină și vor fi foarte grei? Atunci zicea Optimistul: păi, poate, eu știu, poate voi avea sănătate foarte tare și voi rezista. Dar dacă nu vei rezista și te vei îmbolnăvi și vei muri? Păi dacă voi muri, a zis el, și la faza asta n-am mai știut ce să zică, nu era pregătit să se gândească ce se va întâmpla când timpul se va termina. Ce se va întâmpla? Până când nu va mai fi timp. Cine petrece 10 ore pe săptămână la televizor sau umblând aiurea pe internet, asta înseamnă 520 de ore pe an. Apropo de asta, am spus într-o biserică cu câtva timp despre chestia asta cu 10 ore de televizor pe săptămână și careva din sală a strigat haleluia. El se gândea ce bine ar fi copilul meu să petreacă numai 10 ore pe săptămână. A lui petrecea de 3 și de 4 ori mai mult atâta pe săptămână la televizor sau pe internet. Dar să zicem că e o situație de asta, Doamne, idilică, cum zic oamenii, 10 ore pe săptămână la internet sau pe televizor, 520 de ore pe an. Păi în 520 de ore poți deveni un expert în fotbal, în tenis, în ping-pong, în volei, în sărit cu parașuta, schiat sau orice sport vrei. Poți deveni, a zice, un expert în cel puțin două din ele. Eu am jucat mult fotbal, știu ce se poate învăța în 520 de ore. În 520 de ore poți învăța să vorbești și să scrii o limbă străină și să o vorbești atât de bine încât să te amesteci cu cei nativi fără să fii aproape recunoscut. În 520 de ore poți învăța să cânți la chitară sau la pian sau la mandolină sau la trompetă sau la clarinet sau la oboi sau la orice fel de instrument și învăța să cânți destul de decent. 520 de ore sunt mai mult decât necesar, decât ai necesar să înveți toată matematica de liceu și poate primii ani de facultate chiar. În 520 de ore, într-o vacanță de vară, poți cunoaște toți munții din România sau poți cunoaște binișor două parcuri naționale din America. Mă întreabă câteodată tinerii noștri și mă întreabă așa cu ochi măriți, ce fac eu atunci când dispar cu rucsacul sau cu cortul în munți, în Sierra Nevada, în California sau undeva la noi în Washington sau în Oregon, la 3500 de metri altitudine, 7-8 zile la rând. Dar nu se miră ei ce fac ei 7 ore la rând umblând simplu prin supermarket, prin mall. În 520 de ore poți învăța karate, poți învăța chineză, poți învăța scuba diving, să fii scafandru. În 520 de ore poți învăța tot Noul Testament pe din afară, proverbele și o parte din psalm. În 500 de ore poți citi tot ce a scris Hugo, Carl May, Dostoevski, Tolstoi. Imaginați-vă că timp de 10 ani, în loc de 10 ore pe săptămână la televizor, faci una sau mai multe din astea. Câte limbi străine cunoști? Câte sport? Eu v-am spus de sport, nu v-am spus să ajungi Sadhu Surdhan Singh sau să ajungi Indira Gandhi sau cine știe cine. Așa, om obișnuit. Câte sporturi joci cu adevărat în aer liber afară? Cât ai citit? Diamantele pe care le aruncăm într-un gunoi dreptunghiular care ne împroașcă cu imagini din viața altora, în timp ce noi murim încet, încet pe fotoliu și pe scaun. A zice asta una dintre prostiile grozave, eu înțeleg multe, multe prostii a oamenilor pentru că le-am avut și eu, asta este una peste măsura priceperii mele. Nu mai e doar prostie, este nebunie. Tot ce așteptăm este ca să ne bucurăm de zilele noastre, de darul cel mai formidabil al lui Dumnezeu. Tauler, ăsta care l-a convertit pe Luther cu sute și sute de ani, spune el, zice, mergeam la biserică și la ușa bisericii erau mai mulți cerșetori și m-am întors către unul și am zis bună ziua. Și el și-a ridicat ochii spre mine și mi-a zis, ăsta e un salut fără niciun rost. Pentru mine, spune cerșetorul, toate zilele sunt bune, toate sunt de la Dumnezeu. Bine, a zis Tauler, atunci uite să spun să fii fericit. Păi spune cerșetorul, asta e altă prostie. Eu sunt totdeauna fericit. Tu te văd că te duci în biserică, tu nu știi că scrie în Scriptură, aceasta este ziua care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm, să ne veselim în ea. Eu mă bucur de toate zilele. Mă bucur dacă mănânc, mă bucur dacă nu mănânc, mă bucur dacă am, mă bucur dacă nu am. Eu sunt un om fericit. Ce sens are să-mi zici să fii fericit? S-a uitat Taulul la el și a zis, ăsta este o icoană lui Hristos. E unul care știe să trăiască viața chiar dacă a ajuns cerșetor. Hai să învățăm să analizăm zilele pe care le trăim. Ai trăit tot ce îți dă Dumnezeu? Ai încercat? Suntem azi în viață. Poți începe astăzi. Azi poți începe cu Dumnezeu. Azi poți începe ceva cu copiii tăi. M-am gândit zilele trecute cu soția mea la băieții noștri mari când erau ei mai mici. Am petrecut, probabil am mers pe jos cu ei peste 5.000 de kilometri în cartierele astea în timp în anii ăștia ai lor de copilărie. Umblând pe străzi, plimbându-ne mână în mână sau cu bicicletele, cred că fiecare stradă am bătut-o și fiecare parc l-am bătut cu ei. Poți să faci atâtea lucruri cu copiii pe care ți-a dat Dumnezeu. Plimbări, conversații, povestiri, sporturi de învățat, limbi străine de învățat, munți de suit, psalm, proverbe de memorizat împreună, cântări. Azi poți să te întorci poate pentru prima oară în luni de zile, în ani de zile și să vezi că soția ta este încă acolo, în casă cu tine. Că și ea are atâtea pe suflet și atâtea nevoi și atâtea năzuințe. Azi poți începe cartea aia pe care ai vrut să o citești sau pe care ai vrut să o scrii și atâta timp ai amânat. Azi poți să te înscrii la școala aia de care ți-a fost așa de frică. Azi poți să folosești darul ăsta cel mai de preț pe care ți l-a dat Dumnezeu, se numește timp, adică viață. Asta este una din capcanele și din prostiile care ne ruinează viața și planul pe care l-a făcut Dumnezeu pentru noi. Nu înțelegem ce prețioasă este ziua de azi și aruncăm la gunoi cel mai prețios dar al lui Dumnezeu, timpul, viața. Vreau să vă spun acum câteva cuvinte despre a doua capcană în care așa de mulți cad cu privire la timp. Sunt cei care parcă par la polul opus față de primii. Sunt cei care sunt mânați până la disperare de factorul ăsta timp. Aici în America există o expresie, time is money. Și expresia asta mână de la spate cu un bici fără milă pe mii și mii și milioane de oameni. Timpul, cel mai crud stăpân, care ne muncește și ne aleargă, zice câteodată, până la moarte, până la moarte. În New York era un businessman, un băiat tânăr, lucra la Wall Street și i-a venit lui un prieten din India, un om de ăsta liniștit, așa și blajin și un pic mai în vârstă, și s-a dus el până oraș ca să-l plimbe, nici să-i arate în New York cu ce s-a clădit acolo. Și a văzut ei autobuzul și a zis, repede, repede să prindem autobuzul ăsta, și a alergat amândoi, săracul indianul ăla gâfâia de, rupea pământul, și au sărit în autobuz, tocmai când se închideau ușile. Și New Yorkezul nostru s-a întors către prietenul lui indian și a zis, am câștigat 2 minute că am sărit în autobuzul ăsta. Și indianul și-a ridicat ochii către el și a zis, am câștigat 2 minute, ce vom face acum cu ele? La care businessmanul nostru nu prea știa ce să răspundă. Sunt atât de mulți care încearcă să fructifice, a zice, timpul la absolut maxim, viața de la Dumnezeu, și cum încearcă să o fructifice? Adăugând cât mai multe lucruri și cât mai multe activități. Oamenii care au senzația că cu cât se implică în mai multe lucruri, în mai multe activități, cu cât fac mai multe lucruri, cu atât mai fructuoasă este viața pe care o trăiesc. Și aplică cumva regula asta în toate laturile vieții. O aplică în muncă, devin ce se numește la noi workaholics, oameni care nu-și mai trăiesc viața decât muncind. Aplică asta în relațiile cu oamenii, în căsnicie chiar. Mă ocup cu 1000 de lucruri, mă împrietenesc cu toată lumea. Cineva mi-a zis zilele trecute, am 10.432 de prieteni pe internet. Mă aventurez în cât mai multe relații de dragoste, gândindu-mă că mai mulți parteneri ar însemna o viață mai bogată, mai plină. Sunt oamenii care nu înțeleg matematica simplă, care spune un lucru. Cu cât adaugi mai mult, cu atât mai puțin timp ai. Secretul înțelepților este arta de a scoate, arta de a scădea din viață lucrurile care nu sunt necesare. Adică arta de a alege între ceva rău și ceva bun, de a alege între ceva bun și ceva excelent, de a selecta ce este mai bun, ce este mai sfânt. A scădea înseamnă a avea mai mult timp la îndemână. Ce înseamnă asta? Aș vrea să vă spun practic. Există o luptă pe care fiecare dintre noi o dă. Lupta între ce este urgent și ce este important. Ce este urgent? Ce este urgent? Păi, examenul de la școală este urgent, pentru că vine marți și atunci este marți. Dacă n-am învățat până marți, am încurcat-o. Asta este urgent. Meciul de fotbal de după masă este urgent. Începe la 2 și dacă am ajuns la 4, nu mai am văzut nici măcar sfârșitul. Nu mă așteaptă. E urgent. Filmul de la ora 8 este urgent. Începe la 8, se termină la 10. Foamea din stomac mi se pare că este urgentă. Trebuie neapărat să-mi o astâmpăr și neapărat să-mi o astâmpăr acum. Dacă mi este somn, trebuie neapărat să mă culc acum. Țigara și alcoolul care mă împing de la spate strigă în mine că sunt lucruri foarte urgente. Este urgent neapărat să-mi fac casă. Altul zice, este urgent să-mi vând casa. E urgent să mă însor, e urgent să divorțez. Chiar gândiți-vă, care sunt lucrurile cu care vă culcați noaptea în cap? Și îngrijorarea cu care vă sculați dimineața așa de devreme? Alea sunt lucrurile importante sau sunt lucrurile urgente? În general, pentru fiecare dintre noi, sunt lucrurile urgente. Pentru că alea trebuie făcute până la o anumită oră, un anumit timp, pentru că trec. Nu le mai poți face, nu le mai poți vedea. Ai pierdut examenul de marți, ai căzut. Ai căzut la curs, s-a dus. Ai pierdut investiția, ai pierdut-o. Ai ratat o posibilitate, ai ratat-o. Și Biblia ne spune că lucrurile urgente trebuie într-adevăr rezolvate la timpul lor. În Ecleziast scrie, există un timp pentru fiecare. Fiecare lucru trebuie făcut la timpul lor. Adică fiecare valoare a vieții este urgentă la un moment dat. Problema este că majoritatea dintre noi suntem conduși numai de lucrurile urgente. Ce este important? Păi cineva mi-a zis, pe cum, ce este important? Ce este urgent este important. Dar apoi l-am luat puțin la întrebări și a băgat de seamă că nu, ce este urgent nu este important și ce este important nu este urgent. Problema, ce este important? Copiii, de exemplu, sunt foarte importanți. Cine dintre noi ar zice copilul meu este mai puțin important decât mașina? Sau, hai să zic mai ridicol, copilul meu este mai important decât meciul de fotbal de la ora 2 la 4. Familia, soția mea este importantă. Sufletul pe care mi l-a dat Dumnezeu este important. Dumnezeu însuși este grozav de important. Cuvântul lui Dumnezeu, zicem noi creștini, este important. Problema cu lucrurile importante însă este că lucrurile astea toate pot să fie amânate, nu sunt urgente. Copilul meu nu dispare după ora 4. Dacă nu mă ocup de el între 2 și 4 din cauza că am un meci de fotbal, o să mă ocup de el după ora 4. Copilul meu este mult, mult mai important decât meciul, dar nu este așa de urgent ca el. Nu este important meciul, dar meciul este urgent. Se termină la 4. Dar ce este important este acolo și peste 2 ore, și peste 2 ani, și peste 10 ani. De fapt, ce este foarte, foarte important, ce este cel mai important, este veșnic. Dumnezeu este absolut cel mai important și Dumnezeu este tot timpul acolo și, deci, în consecință, poate fi amânat. Poate fi amânat o dată, de 2 ori, de 10 ori, de 1000 de ori, de 100 de mii de ori pentru orice lucru ușor care nu e important, dar e urgent. Pentru că Dumnezeu o să aștepte, nu dispare, nu se termină. În mintea noastră nu am înlocuit, n-am zis că ăla urgente sunt importante. Copilul meu rămâne tot important, soția mea rămâne foarte importantă, sufletul meu și Dumnezeu rămâne foarte important, sunt foarte importanți. Dar nu mai mă ocup de ele din cauza că sunt mânat în continuu de lucrurile care nu sunt importante, dar sunt urgente. Problema cu lucrurile importante, cu importantul, este că necesită timp și lucrurile importante se dezvoltă încet. Relația cu soția mea n-am pornit-o în 3 minute. N-a început la 2, s-a terminat la 4. Un lucru care se dezvoltă încetul cu încetul. Părtășia cu frații din biserică, cu Dumnezeu. Cunoașterea lui Dumnezeu este un lucru de o viață întreagă. Dezvoltarea sufletească, maturitatea creștină, întrebarea aceasta pe care v-am spus-o la început, este un lucru care necesită timp. Copiii care cresc așa încetul cu încetul, până când îți dai seama că au crescut așa de repede, creșterea lor necesită timp. Nu este o chestiune de o decizie, ci este o chestiune de zeci de mii de decizii. Acum, omul înțelept înțelege că nimeni nu trăiește un an. Nu există un an. Un an sunt 365 de feliuțe, care le numim zile. Și alea au 24 de cutiuțe numite ore. Alea sunt decizii. În fiecare zi, câteodată amânăm ce este important pentru ce este urgent. Nu este un lucru care îl decizi la 1 ianuarie, ci lucrurile importante sunt lucruri pe care trebuie să le decizi în fiecare zi și să decizi să te oprești. De exemplu, mi-este foame, asta e chestie urgentă, dar decid că este un lucru mai important decât foamea, este sufletul meu și am să decid să postesc. Postul este important, sufletul meu este important și va birui ceea ce este urgent. Mi-este somn acum, dar asta e lucru urgent. Dar știu că este ceva important pentru mine să veghez sau să mă rog sau să citesc sau să memorizez. Am atâtea probleme, case, afaceri, telefoane, dar am și doi micuți cu mine în casă și trebuie să alerg între telefoane, între afaceri și povestioara care vor ăștia mici să le povestesc la capul patului. În fiecare seară mă roagă să le cânt și mă roagă să le citesc din Biblie. Vine băiețelul meu de 10 ani și el cu ăla de 8 ani se duc la culcare și îmi zic, tata, vrem să mergem la culcare, vii să ne citești. Și viu fie să le citesc, fie să cânt cu ei până adorm și câteodată rămân mult timp după ce adorm, pentru că dacă tot m-am apucat, stau acolo cu ei și fie cânt sau citesc. Dar aveam atâtea lucruri care erau urgente, am lăsat aia și am lăsat aia și am lăsat aia. Trebuie să vă spun, adeseori mi se întâmplă că lucrurile pe care trebuie să le fac în biserică, am programul ăsta la radio, câteodată nu am trimis predicile la timp la radio, din cauza că a trebuit să-mi iau copiii și să mă duc cu ei o săptămână undeva în niște munți, așa cum am făcut, de exemplu, săptămâna trecută, și a trebuit să las toate lucrurile urgente deoparte, pentru că aveam doi copii care erau extraordinar de importanți. Programul ăsta de la radio este și urgent și important, Dar mi-a dat Dumnezeu doi copii pe care nu pot să-i neglijez. Nu pot să-i neglijez. Și omul înțelept știe cum să rezolve ce este important, fără să lase la o parte ce este urgent, și știe cum să se ocupe de lucrurile importante, fără să neglijeze pe cele urgente. Din cauza asta îmi dau seama că prea înțelept nu sunt, pentru că deseori pierd fie una, fie cealaltă. Am cursuri la școală, am examene foarte urgente, dar am și părinți în vârstă, singuri, am eu un suflet care moare zilnic, am o soție care devine pe zi ce trece parcă mai singură și mai tristă. E adevărat, am datorii, am economii de făcut, am stres. Stres asta înseamnă lucruri urgente. Dar am de asemenea un Dumnezeu care spune că stă la ușă și bate. În fiecare dimineață bate și mă așteaptă. Am o bogăție enormă de înțelepciune în cuvântul lui și se pune praful zi de zi pe el. Să vă spun un test. Cine se culcă mai târziu de 10:30 seara? Vă culcați așa de târziu pentru ce este important, adică de durată, care lucruri veșnice, sau vă culcați așa de târziu din cauza că vă țin treaz cele urgente, nevoile imediate? Cine lucrează 16 ore pe zi? Lucrați așa de mult pentru ce este important sau pentru ce este urgent? Cine nu și-a mai luat o vacanță de ani de zile cu familia? Este din cauza obligațiilor, a serviciului? Ești ocupat? Nu ai finanțe? Am întrebat pe cineva odată și mi-a zis, eu nu am bani de vacanțe, dar avea mașini noi-nouțe, avea telefon mobil, avea cablu pe care îl plătea lunar, avea internet pe care îl plătea lunar. Cum de-ai ales să cheltui aici și să nu cheltui pentru ce este cu adevărat important? Maturitatea creștină se vede în felul cum folosim timpul și se vede în felul cum știi să scoți din viață ceea ce nu este necesar. Înveți cum să nu te repezi să mai adaugi o activitate peste timpul care este deja sufocat. Să scoți, să eliberezi ce este important, de ce este urgent sau adeseori de ce este doar prostesc de-a dreptul. Cum faci deosebirea între ce este important și ce este urgent? Gândește-te la un cuvânt, regret. Ce crezi că vei regreta la sfârșit? Nu am văzut pe nimeni pe patul de moarte regretând modestia, regretând pierderea unei afaceri, regretând bani. Nimeni. Am văzut însă atâția și atâția care s-au căit și au plâns pentru sufletul lor, pentru familia pierdută, pentru copiii rătăciți. Este în Scriptură pilda bogatului care și-a construit hambar după hambar și hambar după hambar și a muncit omul de a rupe pământul. Pe ăsta nu puteai să-l acuzi că și-a pierdut timpul. A folosit timpul la maxim. A muncit 24 de ore pe zi și într-o zi săracul de el n-a mai putut. Și și-a zis el, suflete, ai agonisit, spune el, mai mult decât poți să-ți cheltui toată viața. Uite, acum stai și tu în sfârșit și bucură-te de ce ai făcut și mănâncă ce ai agonisit. Și Dumnezeu îi spune, nebunule, nu știi că astăzi este ultima ta zi din viață? Trebuia să te gândești asta la odihnă mai devreme, acum 10 ani, acum 15 ani. Cum de-ai alergat ca un nebun o viață întreagă și nu te-ai putut bucura de nimic care ți-a dat Dumnezeu? Este povestea care m-am spus-o eu cu indianul. Ce faci cu 2 minute? Ce faci cu ele? Sultanul avea un cal de preț și atunci a pus pe un servitor, unul care părea un om foarte isteț, a zis, ascultă, tu ești un om foarte isteț, pe tine am să te fac mare, dar noaptea asta neapărat să păzești calul, eu sunt foarte obosit, tu să păzești calul. Acum sultanul a fost așa îngrijorat că pe la 12 noaptea s-a dat jos din pat și a fugit jos acolo la unde erau cai și când îl vede pe ăsta că dorme adus. Calul era lângă el, iar el dorme adus. Mă, omule, ce faci? Te-am pus să păzești aici. Păi eu spunea servitorul, nu dormeam, sultane, ți s-a părut? Eu cugetam. Păi la ce cugetai? Păi uite, mă gândeam cum se face că pătratul are 4 colțuri și cercul nu are niciun colț. Mă, băiete, tu ești un filozof. Uite și ce, mâine am să te mut în altă slujbă unde să poți să filozofezi mai mult, dar în noaptea asta ai grijă și păzește-mi calul. După vreo 3 ore, sultanul îngrijorat iar a venit repede. Iar l-a găsit pe la dormind. Ce faci, mă, omule, acum? Păi zici, acum mă gândeam la alt lucru foarte dificil. Uite, am avut un covrig așa rotund și eu am mâncat numai covrigul, dar după ce am mâncat covrigul a dispărut și gaura din mijloc și nu știu ce s-a întâmplat cu ea, că eu nu m-am atins de gaură și mă gândesc ce s-a întâmplat cu gaura din covrig, eu n-am mâncat decât covrigul. Mă, băiete, tu filozofezi serios de tot, mâine o să te fac vizir pe tine, dar ai grijă și păzește calul noaptea asta, ai înțeles? Am înțeles. Dimineața a venit sultanul speriat și ăsta dormea dus și l-a zgâlțit, mă băiete, ce faci? Păi aici acum mă gândesc la alt lucru, zice servitorul. Azi noapte am avut un cal care trebuia să-l păzesc și astăzi nu mai este. Și mă gândesc unde s-a dus. Așa suntem noi adeseori, vine Dumnezeu la noi mai târziu și spune, ce-ai făcut? Și răspundem, am trăit 30 de ani, 40 de ani, 50 de ani și s-a dus viața și mă întreb, unde s-a dus? Să învățăm la începutul anului maturitatea creștină, cum să folosim timpul și cum să nu ne lăsăm folosiți de timp. Să învățăm să stăm liniștiți. Dumnezeu știe ce este necesar, Dumnezeu știe ce este important, să prețuim cel mai mare dar al lui Dumnezeu, viața, timpul. Să învățăm să facem cu toată puterea noastră ceea ce ne dă Dumnezeu cu adevărat de făcut și să eliminăm cu toată puterea noastră tot ce ne dă diavolul de făcut. Atunci vom învăța să ne numărăm bine zilele, adică să ne analizăm bine zilele și așa vom căpăta o inimă înțeleaptă. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin.